kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, tuko tayari na VOA Express. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari. Ikiwa leo ni Machi mosi mwaka 2017, Mary, tayari siku zinakimbia haraka haraka, siku ya Jumatano.
Sawa sawa kabisa.
Kuna hofu miongoni mwa wananchi kukusanyika. Wakisikia tu mkusanyiko, hawataki kukusanyika, wanajua tutapigwa virungu. Lakini tunataka kuambia kwamba hiyo ni haki yako kukusanyika. Fuata sheria, toa taarifa, kusanyika.
Ni sehemu tu hiyo basi, Sande, ya mkutano ambao umefanyika leo kuanzisha kampeni rasmi ambazo zimeandaliwa kule nchini Tanzania na mashirika 9 ya kutetea haki za binadamu yakizungumzia kuhusu uhuru wa kujieleza. Na vile vile hapa Marekani jana Rais Donald Trump aliweza kuhutubia bunge kwa mara ya kwanza.
Na Amerika kwa mara ya kwanza kabisa kio rais baada ya kuapishwa amezungumza na bunge.
We must restore integrity and the rule of law at our borders. For that reason, we will soon begin the construction of a great, great wall along our southern border.
Akieleza hayo basi, Trump anasema lazima turudishe heshima na utawala wa sheria katika mipaka yetu, kwa sababu hiyo basi karibu tutaanza kujenga ukuta mkubwa kwenye eneo letu la mpaka wa kusini.
Na ni katika hotuba hii, Sande, baada tu ya ile hotuba nikawa najaribu kuangalia kwenye vyombo vya habari, nikisoma kwenye mitandao, na hata leo asubuhi nilipofika wakati kujiandaa kuleta kuingia katika VOA Express, naona wachambuzi wengi wanaelezea kwamba hotuba ya jana inaonekana kwamba Rais Trump alikuwa yuko mwenye akiongea kwa unyenyekevu kidogo, akiwa ametulia kabisa, na inaonekana ni hotuba ambayo ilikuwa inazungumzia zaidi katika kuunganisha watu.
Naam, hilo ndio lengo lake kubwa, inasemekana jana kutaka kurudisha na kuunganisha wa Marekani kwa kitu kimoja.
Na miongoni mwa mambo mengine amezungumzia mambo mengi kabisa. Kuna ujumbe mwingine ambao umeutoa akasema kwamba wakati wa Afrika duni umekwisha na nyakati ya vita ndogo ndogo zimekwisha. Kwa hiyo hii utaiona kabisa kwamba yuko tayari kushirikiana na kufanya kazi pamoja, ingawa bunge sasa hivi linaongozwa na wa Republican. Sasa inaonyesha kwamba sasa wa Democrat na wa Republican wote wawe pamoja, na mgawanyo ambao umekuwa ukionekana kwa sababu ni dhahiri kwamba inaandikwa, inaelezwa kwamba Marekani baada ya uchaguzi tu imeonekana kuna mgawanyiko. Basi mpenzi msikilizaji, tutakupa taarifa hiyo kwa kina zaidi katika habari zetu za dunia katika matangazo haya ya VOA Express. Usikose kutusikiliza. Tunaelekea wapi sasa hivi?
Moja kwa moja, Mary, tuelekea huko nchini Kenya. Kama ulivyoeleza hapo awali, Kenya tunamulika swala la watoto wa mitaani au vijana wanaozurura barabarani ambao wengi wanasema hawana makao maalum, na kumekuwa na uchunguzi kwamba vijana hao wameshawishiwa na baadhi ya wagaidi au mashirika gaidi kujiunga na mitandao hiyo.
Wanakwenda pia kuandikisha, kuanaenda kuachukua kule mitaani kuandikisha kuingia kwenye makundi.
Mara inakuwa rahisi hawa vijana wako mtaani. Hawana shule, hawana pakuishi, hawana wazazi wa kusimamia, hawana chochote. Kwa hiyo wako hatarini sana. Kwa hiyo basi Josephat Kioko yuko tayari kabisa pale Mombasa. Hebu tuzungumze naye. Josephat Kioko kutoka Mombasa. Karibu.
Mombasa kwema sana. Niliyofuatilia zaidi ni kwamba Kenya ina mpango wa kuangalia watoto wanaorandaranda barabarani, yani street families, na zaidi wanasema vijana wameongezeka, wavulana kwa wasichana. Na Mombasa ni miongoni mwa miji ambayo imeandaa hafla kubwa kuangalia watoto hawa. Kwa nini hizi families na kazi kiongezeka na mikakati gani ichukuliwe? Na VOA imefuatilia taarifa hii na kuipo muhimu kwa sababu serikali imekuwa ikupitia majenti wa serikali na vyombo vya usalama imekuwa kilalamika kwamba washirika wa mitandao ya kigaidi wamekuwa kilenga vijana hawa kurandaranda barabarani. Wanakuwa wao ni walengo wakuu kwa sababu wako mitaani, hawana makao, inakuwa ni rahisi wao kuandikishwa katika swala la ugaidi. Na nimezungumza na wahusika, kwa mfano nimezungumza na mkurugenzi wa kituo cha Glad House ambaye ni Fred Kachola kuhusu yale wamefanya kuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata maisha mazuri. Tumsikie hapa Fred Kachola.
Sisi tunatumia michezo kuwafikia watoto wa barabarani. Workshop tulikuwa nao na Children's Department na machief kadhaa. Challenges ni nyingi, tabia amepata kwetu kwa street. Sana sana tumpata ugumu kumweka katika skuli. Street boy hana school leaving certificate. Street boy hana birth certificate. Tunazidi kuagandamiza na tunazidi kuwasukuma katika crime. Kwa mfano, awashe bangi, atashikwa mara moja. Lakini mtoto akiwa pale posta na anavuta glue, hakuna mtu atabodha na yeye. While effect za glue na za bangi, glue is more damaging. So tunaweza fanyaje kusudi vitu kama hizi zianze kuangaliwa?
Na pia nimepata habari kwamba kijana mmoja ambaye umri wake sasa ni miaka 22 amefungwa jela au kuingia magerezani mara 22. Yaani ameweka rekodi. Umri wake miaka 22 na kuzuiliwa rumande za seli za polisi na magereza miaka 22. Wanamuita Kamswahili kwa sababu amezoea maisha ya mjini na yeye ni kijana wa kutana na barabarani. Shomari.
Asante sana Josephat Kioko kutoka kule Mombasa. Na kwa hakika mimi swala hili ni gumu.
Ni gumu na pia kwa upande wa Kenya kuna taarifa hapo awali tuliwahi kuziandika hapa sisi kwenye idhaa yetu ya Kiswahili kwamba si tu hao watoto wanaandikishwa kwenye makundi ya kigaidi, lakini kuna mambo makubwa, mambo mabaya ambayo wanafanyiwa. Kuna ile swala la wanaoita, wanatumia kwa neno la chokoraa wenyewe. Kwa hiyo wale watu ambao wanakwenda kuwachukua nyakati za usiku alafu wanawatumia kama biashara ya kingono, hasa watoto wa kike wameharibiwa.
Wengine
wanabakwa kwa lazima, wengine ndio hivyo tena wanaenda wanachukuliwa wanapewa visenti vidogo tu. Umeona? Kwa hiyo si tu swala la ugaidi, ni mambo mengi. Na ukiangalia pia kuna hilo lingine la kwamba sasa wale watoto, yani kutokana wanasema ni umaskini ndio umewasababisha kuingia mtaani, lakini wanaendelea kuwa masikini na masikini na masikini. Lakini kama unavyosikia Josephat Kioko ametueleza hapo, kuna juhudi zinafanyika kujaribu kuwaondoa kule mtaani kabisa. Lakini kama alivyosema kwamba wazazi nao inapaswa waingie sana katika programu hii. Yamkini hata kama kuna umaskini wa aina gani, lakini kujaribu kuwaelezea watoto wao kwamba pengine labda kuingia kule barabarani inaweza ikawa sio suluhisho.
Kuwasaidia zaidi.
Sawa sawa. Na huko tukienda Burundi, Haidala naye amefuatilia story kama hii. Haidala naye muda uliopita aliwahi, serikali ya Burundi iliwahi kutengeneza kuandaa program ya kuwatoa, kuhakikisha imewatoa kabisa watoto wote hawa mitaani. Kwa hiyo Haidala leo akasema kwamba mimi nitakwenda kufuatilia kule mitaani niweze kuona hii program imefikia vipi na kuzungumza na watoto wenyewe. Haidala.
Na leo namulika kuhusiana na watoto wa barabarani, ni watoto ambao wanatajwa kwa majina ya kejeli kama maibobo hapa nchini ama bidoma. Na leo nimeweza katika pita zangu kuzungumza na baadhi ya watoto hao ambao nimewakuta sehemu ambako wanaombaomba wapita njia franga ili waweze kujikimu.
Wanisaidie wa kataka mia wanda uzagi tumbo wa munga takujaria wa kuongezea riski wa
mama kachunga gari
mama nisaidie na pende kataka mia
bosi nisaidie bosi mwelezi Mungu bosi atakuongezea riski
mama nisaidie mama taka mia tanu mama nunuwa na maharage wawa taka 1000 tanunuwa na vunga wawa.
Sikuishia hapo, nimekwenda pia kwenye kituo kinachosaidia watoto hao cha Giriuja katika mtaa wa Kabondo ni hapa jijini Bujumbura, ambako kinawasaidia kuweza kucheza, kufua nguo na kula kama kwa wale ambao wamejirekeza kwenye kituo hicho. Wahuduma wameniambia kwamba wanapata kati ya 150 na 200 kila siku, na hapo nimeweza kucheza na baadhi yao na kuzungumza na wahudumu kwenye kituo hicho. Wananiambia matatizo ya watoto
hao. Kama toza toza.
Kama toza toza.
Kama toza toza.
Kama toza toza.
Kama ne, kama a, kama de, kama i, kama ne, kama e, kama toza toza.
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 Kama de, kama o, kama fe, kama i, kama ye, kama a, kama toza toza.
Kama toza.
Hii unaona hawa watoto wanakuwa wako na shida nyingi sana. Iko watoto wanakuwa na mashida, wanalala barabara, maisha yao wanaishi tu kwa machungu. Sasa wakati tuko tunawachezesha na kwa tunamaanisha kama tunatoa vitu vyenye wanakuwa wanashinda nani, tunawarudisha kwa watu, sasa wampya wanakuwa na furaha na yeye.
Ni baadhi yao ambao nimezungumza nao pamoja na mhudumu ambaye anawasaidia katika kuwapa matibabu kwenye kituo hicho.
Asante sana Haidallah Hakizimana kutoka Bujumbura, Burundi. Mary, hebu niambie, tunaangalia swali gani tulizozungumza hapa?
Jana tuliwaandikia wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa Facebook kwamba je, kujiingiza kwa wasanii wa maigizo, muziki na kadhalika katika siasa kuna haribu sana yao. Sikiliza walivyotiririka.
Aha.
Victor Mkokota anasema hakuna kinachoharibika, ila kama wakiwa na mawazo fikra nzuri juu ya maendeleo ya nchi yao tunaweza piga hatua.
Shaw George amesema kwamba ameshachemka akiwa kwenye majukwaa ya kisiasa, umaarufu wake unapungua, labda kama anadhamiria kuacha kabisa kuigiza.
Jolie Dede, huyu atakuwa anatoka DRC. Anasema waingie tu, mimi sina matatizo.
Robi Mike anasema hakuna kinachoharibika, kila mtu anaweza kuwa kiongozi akiwa na nia na malengo.
Sikia habari za dunia, msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump katika hotuba yake kwa bunge jana usiku alitoa mwangaza zaidi wa mipango ya utawala wake kuliko hotuba aliyotoa wakati wa kuapishwa kwake wiki sita zilizopita. Rais Trump alitangaza kwamba wakati wa Afrika duni umekwisha na nyakati za vita ndogo ndogo umekwisha, aliongeza. Rais Trump hata hivyo alisema Marekani itaendelea na vita dhidi ya kila alichokita ugaidi wa Kiislamu, na kusema kuwa utawala wake utashirikiana na mataifa ya Kiislamu duniani kuangamiza magaidi kutoka duniani. Alisema utawala wake utatumia dola trilioni moja, na kusema kuwa atauliza bunge kuidhinisha matumizi yatakayoimarisha jeshi la Marekani.
Wakati huo huo, baadhi ya wabunge wanaeleza hotuba ya Rais Trump katika mtazamo tofauti. Baadhi waliona hotuba yake ilielezea mtazamo wa kulinda nchi zaidi na nia ya dhati ya muda mrefu ya kuweka mbele kwanza maslahi ya Marekani kuliko kitu kingine chochote. Baadhi waliona kwamba Rais Trump bado hajakamilisha ahadi zake, na pia kuna mapungufu ya mipango maalum ya kufanikisha ahadi hizo. Mbunge Republican Joe Barton anadhani Rais Trump ameweka mbele mtazamo wa kuinyanyua Amerika kwanza, huku akitoa matumaini kwa wote wafanyakazi wa Marekani wa daraja la kati na wa conservative ambao wanataka serikali ndogo.
Saudi Arabia imeahidi dola bilioni moja katika maendeleo ya kifedha kwa Indonesia na kupanua ushirikiano katika maeneo mengine, kuimarisha uhusiano zaidi na nchi hiyo yenye uchumi mkubwa kusini mashariki mwa Asia, wakati mfalme wa Saudi Arabia pamoja na ujumbe mkubwa anawasili leo kwa ziara ya siku tisa.
Barabara kabisa, kipindi ni View Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, hapo baadaye kidogo tutaelekea huko nchini Tanzania kuangalia nini kinachoendelea, mpaka taasisi zisizo za serikali zikisema leo kwamba zinataka kupata uhuru wa kujieleza. Kulikoni, Mary? Tutaangalia hapo baadaye, sio?
Tutaungana na Njogopa katika line ya simu.
Sawa kabisa. Lakini hivi sasa
moja kwa moja tunarudi kule Kenya, tunaenda kuangalia masuala ya kero. Kuna hii programu kule Kenya ambayo inashughulika na mascout. Sasa kuna afisa mmoja yuko kule amesema, yani kero kubwa ni wasichana kujiingiza kwenye mambo ambayo hayastahili. Wanatoroka usiku kwenye nyumba zao, wanajikuta wanaingia kwenye makundi, wanatumia mitandao ya kijamii isivyofaa. Kwa hiyo inavunja maadili ya wasichana
kabisa. Hebu tusikie.
Naitwa Boniface Kasena Karisa kutoka pwani ya Kenya, Kilifi. Kero zangu ni huku kwetu Kilifi, watoto wa kike chini ya umri wa miaka 18 wamejihusisha mzima mzima kwa maswala ya ngono, wakati wao kiwa bado haujafika. Na hii inaletwa na sababu ya kwamba wazazi hawajachukua wajibu wao kama wazazi wa kuhakikisha kwamba watoto wao wamewalea katika maadili ya kidini na kuwatunza, kuhakikisha kwamba endapo mtoto anatoka na anaenda mahali, mzazi yawahi kujua kwamba mtoto anaenda wapi na kufanya nini katika muda huo. Wazazi wetu wa Kilifi wamewaachilia kabisa watoto wao, na paka imefikia mahali wao wenyewe kama wazazi ndio huwapia ruksa ya kuenda kule wanakoenda na kurudi masaa yale wanayotaka wenyewe kama wazazi. Mitandao ya kijamii kwa kweli, tukiangalia huku kwetu Kilifi, watoto wadogo sana chini ya miaka hiyo, umri wa miaka 18 ndio ambao mwanzo wana mitandao mikubwa sana hata kushinda wazazi wao.
Haya, nasikia kero hiyo.
Nimesikia
watoto wa kike wanaaswa waache masuala ya mitandao haya. Mitandao mingine inatumika vizuri, lakini sasa inaonekana
wanatumia vipi sasa.
Utafiti wa hii programu ya scout inaonyesha kule Kenya kuna baadhi ya wasichana ambao wanatumia mitandao hii kutokufanya vizuri.
Haya, Mary, tuelekee huko Tanzania.
Tanzania Dina wiki hii kuanzia Jumatatu alikuwa anafuatilia hii story ya
wanafunzi. Maana kuna wanafunzi mpaka sasa wamekushambia, bwana wewe hauna sifa, Mary, uko mwaka wa 3 unaambiwa huna sifa,
toka.
Sasa hii inakuaje?
Na wale wenyewe hao TCU ndio ambao walikuwa wanawaandaa wale, wanawafanyia hizo mahojiano, interview na kila kitu, kuona kwamba wana sifa zile za kuingia shuleni.
Sasa wewe umeshaingia shule, umeshasoma mpaka unakaribia kumaliza, unaambiwa kumbe ulikuwa huna sifa. Sasa hii inatokana na nini? Kwa hiyo mkanganyiko huu Dina Chahali amefuatilia, atueleze zaidi.
Sande na Mary, leo tunazungumzia kuhusu ile sakata la tume ya vyuo vikuu kwamba kulikuwa kuna baadhi ya wanafunzi ambao walikosa sifa, ambao tayari walikuwa katika vyuo mbalimbali vya elimu ya juu hapa nchini. Swala hilo lilizua mkanganyiko mkubwa kwa kuwa wao TCU wenyewe ndio wanaodahili wanafunzi, wanatuma maombi kwao nao wanawapangia vyuo. Sasa kusema kwamba watu hawana sifa ghafla ndio ikaleta mkanganyiko, ndio ikalazimu niende kwa baadhi ya vyuo hapa Dar es Salaam kuzungumza na wanafunzi.
Naitwa Ebeadi Kevin, ni mwanafunzi wa mwaka 3 IT. Kwa mtazamo wangu unaweza likawa sawa na si sawa, kwa sababu hao wanafunzi mpaka amefikia hatua ya kuingia chuo alipitia stage zote za kuhakikisha kwamba ana hizo vigezo, kwa sababu mwanafunzi kama kuja chuo aingii chuo kama chuo tu moja kwa moja, anapitia TCU.
Naitwa Hilal Said Amori, mwanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha IFM. Ni kitu ambacho kweli kinampa mtu sana mawazo mwanafunzi katika, kwa mfano sisi mwaka 3, mimi mwanafunzi wa mwaka 3 sasa hivi IT. Tupo semester 5, ndio bakisha semester 1 kwa ajili ya kumaliza chuo. Unapata taarifa kwamba wanafunzi wako haupo halali. Sijui TCU vigezo gani wamezingatia, lakini kiukweli it's very stressful yani.
Nilibahatika pia kupata mwathirika kabisa kwamba yeye yuko chuoni na alikuwa mwaka wa 3 na yuko kwenye mitihani na kwamba akawa anaonekana pia hana sifa.
Kwa majina anaitwa Egidius Eliasira Mtabuzi, ni mwanafunzi katika chuo cha usimamizi wa fedha. Niko mwaka wa 3. Nachukua bachelor in information technology. Nilitumwa kwenye group la darasani then nikaona, nikaanza kuniuliza mbona jina lako lipo. Of course ni taarifa ambayo kidogo ilinishangaza kwa sababu sikutegemea mimi kuwepo katika ile list. Then nikaja nikaangalia sasa katika list yao walioitoa, kwa sababu walikuwa wameandika jina pamoja na registration number za form 4 na form 6. Kwa hiyo nikaja kugundua kwamba ile registration number ya form 4 na form 6 mwishoni yote aliweka mwaka 2014, kitu ambacho form 4 nimemaliza 2011, lakini form 6 nimemaliza 2014.
TCU kwa upande wao wenyewe walitoa taarifa mwanzo kwamba hawa watu hawana sifa, lakini baada ya kuona mkanganyiko umekuwa mkubwa, jana wakatoa taarifa wakasema kwamba kilichokuwa kinafanyika ni kupata uhakiki wa dosari katika sifa za wanafunzi, sio kwamba hawa wanafunzi walikuwa hawana sifa.
Aha, Dina, basi tunakushukuru, endelea kukalia macho sana hiyo taarifa, tuendelea kuifuatilia kujua nini kinaendelea hasa zaidi, na kama kweli hao wanafunzi sasa watatolewa mashuleni ambao tayari wameshafika mbali au nini kitafanyika.
Sawa kabisa. Basi mimi moja kwa moja naona hapa mambo ya muziki.
Hey, Express bila muziki kidogo.
Mimi
yani wenyewe anakuambia haikupi nini more.
Haikupi steam kama mwingine anakuambia kule Kenya.
Kidumu, kidumu tuna nini?
Ya, labda kidumu yuko tayari. Ni mwana muziki kutoka kule Burundi. Mimi namkumbuka Kidumu.
Hivi anatoka Burundi yule?
Naam.
Basi mimi siku zote unajua aliimbaga na DJ Dean, kafikiria kwamba anatoka Tanzania. Mbona anaongea?
Ah, kisa kizuri sana. Na vile vile si hivyo tu, yule amekuwa muda mrefu akifanya kazi zake pale nchini Kenya.
Ah.
Na hata alikuja hapa Washington DC kama akazungumza naye vizuri sana.
Ah.
Basi msikilizi akija na kitu chake hicho mapenzi, akizungumzia sauti nzuri, sauti ya mapenzi ukiwa kwenye Express. Mambo hayo.
Kama ni mapenzi ya kuniudhi kila saa, kunifanya mikulia, na kama uridhiki mbona uchasema ili niweze rekebisha. Nithani mambo swali nikiamini kwangu na kukusifu kwa wasasi, ujalita na hisia zangu sui tunapokwenda, lakini najua tulipotoka kutoka sitoki, nimetekwa nyara kwacha, siwezi kibarua ngumu, nasema nini nitafanya uridhike, nimetekwa nani mtandao wa mapenzi kuomba unitake tu bila mateso. Sama, nimesama ndani ya bahari mapenzi lako, siwezi kusonga mbele kurudi nyuma, usinielewi, haya mapenzi ya fujo hayafai, kama nipenda jaribu kuniparaha. Mina sanga watu wakisema eti tunapendana japo tunasazana, ni vizuri mami nyumba kuwa na siri, lakini jaribu suluhishe, bila hivyo itakuwa mchezo wa kuigiza kwenye mambo bandia. Mimi sitaki mambo ya kujifanya eti tunapendana.
Jamani, Kidumu ana ujumbe mzuri, anakuambia kama ni mapenzi sana. Kama nimekuudhi, mbona hujasema nirekebishe? Unakaa unanunanuna, unasema nirekebishe. Mbona una ujumbe mzuri huu?
Ujumbe mzuri sana. Na usisahau Amerika, kama ulivyosema, Kidumu alikuja hapa katika studio za VOA na kuzungumza nasi. Mambo yalikuwa ni mazuri kweli kweli. Kidumu, sauti yake sio mchezo. Msikilizaji wa VOA Express, natumaini unaposafiri nasi wakati kama huu uko sawa kabisa, na mambo haya yanakujia moja kwa moja.
Unajua tuko na njogopa kwenye line ya simu, na yeye nilikuwa namsikia anaimba kwa chini chini. Njogopa, haya, karibu tupe taarifa bwana.
George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Juma sana miaka mitano iliyopita wakati akifanya show hapa Dar es Salaam na msanii Lady JB kama alivyosema Sunday akitokea Kenya, na kibao chake bado mashuhuri hapa katika redio za Tanzania. Lakini haya tokea kando kubwa hapa Dar es Salaam leo, mkusanyiko wa mashirika sio kwa kiserikali, mashirika yanayotetea uhuru wa vyombo vya habari na haki za binadamu yapatayo tisa yametoa tamko analoita kwamba ni kampeni ya kulinda uhuru wa kujieleza na uhuru wa kukusanyika. Wanavyodai kwamba ni kampeni ambayo inataka kuibua masuala mazito yanayogusa mijadala juu ya haki za kiraia na zile haki za kisiasa. Wanavyodai kwamba kwa hivi sasa nchini Tanzania kuna hali ya wasiwasi, wananchi wanaogopa kukusanyika kwa ajili ya kujadili masuala yao kama katiba inavyosema. Lakini kumbuka pia mikutano ya vyama vya siasa na mipindo marufuku. Kwa hivyo hawa wadau katika masuala ya haki za binadamu wakiongozwa na Kituo cha Sheria na haki za binadamu pamoja na wanaharakati wengine leo wamekusanyika pamoja kutoa tamko hilo la kufanya kampeni. Ana Hega ambaye ndio anaratibu shughuli hizi alitoa sababu kwa nini wanalazimika kufanya kampeni hii.
Haya basi, mpenzi msikilizaji,
na George Njogopa, labda na jingine ambalo alisisitiza Ana kwenye haya maelezo yake ni nini hasa, kwa sababu hii kampeni imefanyika wakati huu, nini amesisitiza kwenye ujumbe wake?
Naona kwamba hali inavyoendelea, kama kuna hofu miongoni mwa wananchi kukusanyika, wakisikia tu mkusanyiko hawataki kukusanyika, najua tutapigwa virungu, lakini tunataka kuambia kwamba hiyo ni haki yako ya kukusanyika. Fuata sheria, toa taarifa, kusanyika. Na vile vile unataka kujielezea kwenye vyombo vya habari kama hiki, kwa mfano, unaweza, una uhuru wa kujielezea japo hujamtukana mtu, hujavunja sheria ya nchi. Kwa hiyo tunataka watu wafahamu, wasiwe na ile hofu. Ile hofu tunataka tuiondoe kwenye miongoni mwa wananchi. Lakini vile vile tu sio hofu, sheria zinazonyima hiyo au zinazopunguza huo uhuru ziweze kurekebishwa na serikali. Kauli mbiu yetu ya hii kampeni yetu ni kwamba bila uhuru wa kujieleza na uhuru wa kukusanyika hakuna maendeleo.
Njogopa.
Ndiyo, kama Sande ulivyomsikia Bi Ana Henga kwamba sipo uhuru wa kukusanyika, basi kile kinachoitwa maendeleo hamna. Mashirika hayo kama tulivyosema mwanzo, kwa mfano kuna shirika la Taweza, TGNP, Tanzania Center for Democracy, Leaders, Baraza la Habari, Jukwaa la Uhariri na Tume za Haki za Binadamu na Utawala Bora, wameorodhesha baadhi ya mambo ambayo wanaona ya msingi, kuanzia yale yaliyomo katika katiba pamoja na matamko kadhaa ya kimataifa kwa mpata mkola ulimwengu la haki za binadamu la mwaka 1948. Pia kuna mkataba Afrika wa haki za binadamu na watu, mkataba uliasisiwa barani Afrika mwaka 1981. Kuna matamko mengine ambayo ni muhimu kuyafahamu, lakini muda utakuwa umetupa mkono. Kwa hiyo amejaribu kuonyesha namna Tanzania inavyoshinda kuheshimu kwa kupiga marufuku mikusanyiko ya watu na kushindwa kukuridhia yale yaliyomo katika matamshi haya. Lakini pia mwisho alipendekeza pia kwamba serikali ichukue hatua ya kulinda haki ya kikatiba ya watu kukusanyika kwa kuimarisha ulinzi kwa wananchi pindi wanapohitaji kukusanyika. Lakini pia alishauri baadhi ya sheria zifanyiwe marekebisho ili kutoa tafsiri halisi wanaposema watu wanataka kukusanyika, na walishauri kwamba jeshi la polisi lisikimie nguvu, liwe na busara pale linapoona kwamba linahitaji kutawanya mkusanyiko. Pamoja na hayo, pia alisema kwamba watafanya mchakato kutembelea katika maeneo mbalimbali, ikiwemo wabunge, kuwashawishi namna kuendesha kampeni hii kama alivyosema zaidi.
Tutakuwa tuna makala kwenye magazeti, tutaona watunga sera, tunapanga kwenda kumuona waziri wa sheria kwa ajili ya sheria ambazo tunafikiri zinapaswa kurekebishwa, tutamuona waziri wa habari, tutakwenda bungeni kuongea na wabunge ambao ni watunzi wa sheria, tutaenda kwa wananchi pia kuambia haki yao, kuwaelekeza haki yao.
Asante sana George Njogopa kwa hiyo taarifa kutoka Dar es Salaam.
Barabara kabisa, basi namuona. Endelea tu.
Nakushukuru nyote, asante, bila shaka mtendelee na kuburudika na kibibu hapa Washington.
Asante Jogopa.
Asante. Haya, Kamau karibu.
Kamau yuko tayari kabisa, namuona amekushawasili hapa studio, amejaa tele kama pishi la mchele. Mambo vipi Kamau?
Poa kabisa, unajua umenichangamsha pale jamaa, nasema kama ni mapenzi ya kuniudhi kila saa.
Ukakumbuka na mtaani.
Hata kidumu mwenyewe anavuma, lakini sikia, leo ni miaka 9 tangu ghasia nchini Kenya zilipomalizika kufuatia maridhiano yaliongozwa na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan, akishirikiana na watu wengine mashuhuri. Kofi Annan jana alikumbuka kipindi hicho akisema kuwa ilikuwa ni mojawapo wa vibarua vigumu zaidi kwake akiwa kama mwanadiplomasia. Annan amewarai wa Kenya pamoja na viongozi wao kuwa waangalifu sana, hasa wakati huu wanapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Wakenya kwa upande wao wamezungumzia swala hilo kwenye mitandao ya kijamii, hasa kupitia Twitter. Wahome Gayana anasema asanti sana Kofi Annan kwa kutukumbuka. Wakenya, natumai kwamba tuliyoyashuhudia hatutarudia tena. Harrison Wamboi anasema sijui kama Kofi Annan anajua kuwa nduguye Kofi sijui kama Kofi Olomide anajua kwamba nduguye Kofi Annan hapendi fujo kama yeye. Unakumbuka Kofi Annan alichapa watu mateke kule?
Kofi Olomide,
Kofi Olomide na Kofi Annan ndio anauliza yule jamaa. Huku naye Sebastian Okota akisema viongozi wasipochunga matamshi yao wakati huu, huenda Kenya tena ikatumbukia kwenye wimbi la nini? La machafuko. Viongo wanauliza, je, kuna uhusiano kati ya Kofi Annan na Kofi Olomide? La hasha. Kofi Annan ni mwanadiplomasia kutoka Ghana, na Kofi Olomide ni mwanamuziki kutoka DRC. Mmoja kaunganisha wa Kenya, mmoja kachapa wa Kenya mateke. Ndivyo anavyosema. Basi tukiondoka kule nchini Kenya, tuelekee kwenye swala lingine hapo. Rais Donald Trump, kama unavyojua, jana usiku amehutubia taifa na pia baraza la Congress, na kuna kwa hakika wengi walingoja swala la uhamiaji ambalo limeleta utata ulimwenguni. Lakini kitu ambacho kilidhihirika jana ni kwamba rais aliongea akiwa na moyo wa kuweza kuwakumbuka kila ya watu wote walioathiriwa na mambo ya uhamiaji. Na unakumbuka kwamba alisema sasa ni wakati wa kuweza kuwasilisha mswada bungeni wa kuweza kuhalalisha baadhi ya wahamiaji ambao hawana historia ya uhalifu, ama watoto wadogo waliofika Marekani na hawana hatia yoyote, na wanasoma wanaishi Marekani, na pia kutoa vibali kwa wafanyakazi kutoka mataifa mengine ya nje kufanya kazi hapa Marekani.
Na akionyesha kwamba kamao pia anataka hapa Amerika kuungana na wademokrati, kwamba sio tu wawe wenyewe Republican, wakubaliane kwa pamoja kwamba jamani, hili sasa tulifanye kwa pamoja, kwa makubaliano ya pamoja, hata wameje ambao sio halali wapate nafasi, alimradi hawana historia yoyote ya uhalifu.
Kwa kweli kabisa, kama jangili unaondoka.
Ndio. Lakini kwenye Twitter pia kuna matamshi ambayo ametolewa na hisia tofauti. Kwenye Twitter anasema kuwa alipendezwa sana na hotuba ya Trump. Hakika niliona rais mpya. Anasema jana rais Trump alionekana rais mgeni kabisa kwa macho ya wengi. Bloomberg anasema kuwa hotuba ya Trump ilidhihirisha kuwa lazima awe mpole wakati akiwa mbele ya wajumbe wa Democrat na wa Republican kama kazi itafanyika hapa Marekani. Ni baadhi tu ya mambo yanavyoendelea kwenye mitandao ya kijamii.
mengi yamezungumzwa kama wa kwa hakika. Mary, pia unakumbuka jana kuna yule mjane wa mwanajeshi wa Marekani aliwao hivi Yemen kwenye operesheni, aliitwa pale akasimama akapigiwa makofi ule wakati ama kwa hakika uliounganisha unasema wote wa Democrat na wa Republican.
Kabisa watu walionekana wanasema wengine walikuwa wanatoa machozi.
Ndio wengine walikuwa machozi. Yule mama alikuwa akitoa machozi kwa hali ya juu kweli kweli pale.
Safi kabisa. Basi ndio tunafika mwisho wa kipindi chetu hiki cha VOA Express. Kwa niaba wenzangu wote, Aida Isa mwendeshi wa matangazo haya.
Mimi ni Sunday Shomari.
Naitwa Mary Mgawe, nasema tuungane tena hapo kesho. Kesho msikilizaji, mtazamaji, tutakuwa na Facebook Live.